Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredilo privođenje predsjednika RS-a Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine tog entiteta Nenada Stevandića. Dodik poručio da se neće odazvati pozivu na saslušanje. Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o novom ustavu RS-a, opozicija upozorava na posljedice kršenja ustava BiH. Visoki predstavnik pozvao poslanike i vijećnike u RS-u da spriječe napad na ustavni poredak BiH. Češki vojnici iz rezervnog sastava EUFOR-a stigli u BiH. Zelenski pohvalio sporazum o prekidu vatre, rekao da je sada na Rusiji da sklopi mir. Kanada uvodi kontramjere na Trumpove carine. Predstavnički dom izglasao privremeno finansiranje vlade SAD-a, odluka sada na Senatu. U nastavku emisije još možete čuti kakve su sigurnosne provjere domaćih sigurnosnih agencija u BiH. Eldan Mujanović, redovni profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Imate situacije sa policijskim službenicima na nižem nivou, sa nižim stepenom tajnosti. Ukidaju sigurnosne dozvole za određene stvari koje su puno nižeg nivoa nego što se ovdje govori. Očigledno postoje rašta postupanja ovdje da se radi o podavljim običnim ljudima ili ovima koji dolaze iz političkog miljeja.
Koji su razlozi gomilanja gubitaka u šumama Republike Srpske? Srđan Traljiš, Transparency International, BiH.
Došli smo do podatka da je 88% direktora, odnosno rukovodilaca, što matičnog preduzeća, što šumskih gazdinstava postavljeno politički, dakle po političkoj liniji, da se mogu dovesti u vezu sa strankama, sa finansiranjem političkih partija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo je danas naredbu za privođenje Milorada Dodika, premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Potvrđeno je to za Radio Slobodna Evropa. U naredbi za privođenje za davanje iskaza navodi se da su oni osumnjičeni za krivično djelo napada na ustavni poredak, za što krivični zakon BiH predviđa kaznu zatvora od 5 godina, kao i mogućnost zabrane obavljanja na dužnosti. Više informacija donosi Predrag Zvjerac.
Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio u srijedu u Banja Luci da je iz Sarajeva pokrenuta, kako je rekao, haranga protiv Republike Srpske. Novinar me se obratio nakon što je izdata naredba za njegovo privođenje za davanje iskaza u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovio da se neće odazvati pozivu tužilaštva, optužio je sud i tužilaštvo za inkviziciju i ponovno izdio stavove da Bosna i Hercegovina nije država i da će se raspasti. Poput Dodika i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i premijer Radovan Višković poručili su da nemaju namjeru da se odazovu pozivu tužilaštva. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Znači, nas trojica smo rukovodioci najvažnijih organa u Republici Srpskoj. I nismo jedini koji on potražuju. Potražuju još, ovdje piše da nas hitno traži. Kao da smo Al-Qaida ili nešto slično što oni znaju, jel? Ja sam uvjeren da će faktičko stanje na terenu za nekoliko mjeseci izgledati kao i ono kada se raspala Jugoslavija. Kao što je Radovan rekao, eto, mi se nećemo tamo odazvati. Ni čak zato što on kažu da je to hitno, da privede se navedena lica ili kao nešto njima ne odgovara. Eto, privedite, ajde da vidim kako ste privezli.
Tužilaštvo BiH objavilo je ranije da od decembra prošle godine provodi istragu zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo napad na ustavni poredak. Tužilaštvo nije objavilo na šta se konkretno odnosi istraga i ko su osumnjičeni. Naredba za privođenje Dodika, Viškovića i Stevandića data je u srijedu sudskoj policiji suda BiH, pri čemu je zatražena i asistencija Državne agencije za istrage i zaštitu. Zakon predviđa mogućnost izdavanja naredbe za prisilno dovođenje na davanje iskaza u slučaju da osumnjičena osoba koja je pozvana u pravosudne institucije odbija da dođe. U slučaju da ni to nije moguće, idući korak je raspisivanje potjernice. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u RS-u iskoristili su konferenciju za novinare da poruče da nema potrebe za uznemirenošću, ali su također nastavili iznositi tvrdnje poput one da Bosna i Hercegovina nije država nego zajednica 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. Nalog za privođenje Dodika, Stevandića i Viškovića s ciljem davanja iskaza u tužilaštvu BiH dolazi na dan kad se održava sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu je novi ustav kojim planiraju definirati Republiku Srpsku kao državu srpskog naroda, a entitetu dati pravo na samoopredjeljenje da osnuju svoju vojsku i ukinuti vijeće naroda. Osim toga, zastupnici u Republici Srpskoj bi trebali raspravljati o osnivanju specijalnog suda i tužilaštva za, kako su naveli, zaštitu ustavnog uređenja. Sve su to poteze na koje su se odlučile vlasti Republike Srpske nakon što je Dodik 26. februara prvostepenom presudom suda BiH osuđen na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Dan nakon presude Skupština Republike Srpske usvojila neustavni zakon kojim je na području tog entiteta pokušala zabraniti rad suda i tužilaštva BiH, Državne agencije za istragu i zaštitu te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Jednostrano ukidanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine na jednom njenom dijelu teritorije nije u skladu s Ustavom BiH i Ustavni sud je ovaj zakon privremeno stavio van snage 7. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Desetine muškaraca u vojnim uniformama sa oznakama rasformirane jedinice za specijalne operacije nalazi se u Pionirskom parku u Beogradu, gdje već 5 dana protestuje i grupa studenata koja se protivi blokadama fakulteta. Uniformisana lica predvode Goran Radosavljević Guri, bivši komandant srpske žandarmerije, i Živorad Žika Ivanović, nekadašnji pripadnik jedinice za specijalne operacije. Više u prilogu Natalije Jovanović.
Lica u vojnim uniformama nisu željela za RSE da objasne motive svog dolaska u kamp grupe koja sebe naziva studentima koji žele da uče. Vojni šatori postavljeni su juče, a okupljenima su podeljene identične maslinasto zelene majice sa srpskom trobojkom i natpisom veteran na leđima. U grupi uniformisanih lica nalazi se Goran Radosavljević Guri, pukovnik policije u penziji i bivši komandant srpske žandarmerije. Radosavljević se dovodi u vezu sa ubistvom braće Bitići, zbog čega mu je State Department u decembru 2018. godine zabranio ulazak u SAD.
Radosavljević je verodostojno upleten u ubistvo braće Bitići 1999. godine.
Navedeno je tada u saopštenju. Pored Radosavljevića, snimci sa društvenih mreža pokazuju da je u kampu studenata koji žele da uče i Živorad Žika Ivanović. Ivanović je zastupnik udruženja veterana Crvene beretke, učesnik karata i prijatelja i nekadašnji pripadnik jedinice za specijalne operacije JSO, čiji komandanti su osuđeni za ratne zločine i političke likvidacije. Tokom jučerašnjeg dana objavljen je snimak na kome se vidi kako se Ivanović zaleće na građane van ograđenog dela parka i štapom udara po ruci mladića koji je snimao telefonom. Jedinicu za specijalne operacije osnovao je resor državne bezbednosti početkom 90. godina. Pripadnici ove formacije učestvovali su u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Čelni ljudi resora državne bezbednosti Jovica Stanišić i Franko Simatović pravosnažno su osuđeni tokom maja 2023. godine pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom u Hagu na po 15 godina zatvora zbog podržavanja i pomaganja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Na prisustvo pripadnika rasformirane jedinice za specijalne operacije na skupu u Pionirskom parku u Beogradu reagovala i nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo.
Vlast u Srbiji ignorisala je presudu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju protiv rukovodilaca službe državne bezbednosti, a sada regrutuje pripadnike jedinica koje su učestvovale u zločinima za obračun sa sopstvenim građanima.
Navodi se u saopštenju Fonda za humanitarno pravo. Iz Beograda, Natalija Jovanović.
Nakon obustave nastave u stotinama osnovnih i srednjih škola u Srbiji, prosvjetarima koji nisu u učionicama stigle su umanjene plate. Ministarstvo poručuje da je sve po zakonu i poziva ih da se vrate u škole, dok predstavnici sindikata najavljuju krivične prijave i tužbe. Priča Nevene Bogdanović.
Prvi deo plate 2019 dinara ili oko 17 evra. To piše na februarskom platnom listiću profesora Užičke gimnazije na zapadu Srbije. Drugo polugodište školske godine zvanično je počelo 20. januara, ali u toj gimnaziji nema nastave. Proteklih mjeseci časovi su u potpunosti ili delimično prekinuti u stotinama od ukupno 1773 osnovne i srednje škole u državi. Prosvetari tako podržavaju studentske proteste na kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 15 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Pored podrške studentskim, prosvetni radnici imaju i svoje zahteve. Traže povećanje zarada kako bi pratile republički prosek, ali zahtevaju i sistemske promjene u školstvu, izmjene obrazovnih zakona i načina izbora direktora škola, kao i smjene u Ministarstvu prosvete. Zahtev je i da se poboljša bezbednost učenika i nastavnika.
Neko mora da pokaže neku vrstu razumevanja uloge obrazovanja u društvu.
Poruka je profesorke Užičke gimnazije Gordane Danilović, koja je među hiljadama prosvetara koji nisu u učionicama. Višestruko umanjena plata stigla joj je nakon upozorenja premijera u ostavci Miloša Vučevića i ministarke prosvete Slavice Đukić-Dejanović da se vrate na nastavu, uz ocenu da prosvetari postupaju protiv zakona.
S jedne strane smo mi to očekivali, a s druge strane mislim da je to čak neke ljude dodatno razbesilo.
Ističe Gordana Danilović. U mnogim školama koje su u obustavi, prosvetari nisu dobili ni dinara za prvi deo februarske zarade. Isplata je počela oko 10. marta.
Od početka mi ponavljamo da mi nismo u ovome zbog para. Naše plate su male, to je evidentno, ali to nije bio razlog. I da su nam sad isplatili 3 plate, mi se svakako ne bismo vratili.
Naglašava profesorka Danilović. Podrška studentskim protestima je, kako ističe, ključna.
Deca koja su sad na ulici, to su naši đaci.
Zbog smanjenja februarskih plata, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije podneo je krivične prijave protiv ministarke prosvete i savjetnika u gradskim školskim upravama. Kako navode, prijavljeni su pod sumnjom da su zloupotrebili službeni položaj kada su školama poslali dopis da se smanje zarade onima koji nisu na nastavi. Sindikat tvrdi da su postupili suprotno zakonu o radu.
Ono što je potpuno jasno, da nijedan zaposleni nije dobio nikakvo rješenje, nije vođen nikakav postupak kojim je dokazana bilo kakva odgovornost zaposlenog.
Ističe predsjednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije Dušan Kokot. Kako kaže, pored hiljada prosvetara koji su prekinuli nastavu, ima i školskih kolektiva koji su proglasili zakonski štrajk održavanjem časova od 30 umjesto 45 minuta. A da se plate smanjuju u skladu sa zakonom, poruka je ministarke prosvete u ostavci Slavice Đukić-Dejanović nakon krivične prijave protiv nje. Naglašeno je da će pune plate biti isplaćene ako se nadoknade časovi. Sa druge strane, prosvetari u obustavi najavljuju tužbe protiv škola posle 20. marta, kada se očekuje drugi deo februarske plate. Ministarstvo prosvete do emitovanja priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa. Ukoliko je osnovnih i srednjih škola u Srbiji obustavljena nastava i koliko je prosvetara dobilo umanjene plate. Prema ranijim podacima koje je objavilo ministarstvo, 5% škola je u potpunoj obustavi nastave, a u 95% škola se nastava odvija u potpunosti ili delimično. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika, međutim, ima drugačije podatke. Kažu da je proteklih sedmica u potpunoj ili delimičnoj obustavi učestvovalo više od 40.000 prosvetnih radnika u više stotina škola. A nakon objava da su prosvetarima umanjene plate, deo građana najavljuje podršku kroz proteste, ali i novčane donacije, dok im advokati nude besplatnu pravnu pomoć ako se odluče na tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Prošli ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pritvoru već 2,5 mjeseca. Pretprošli je u zatvoru. Imenovan je novi, Goran Selak. Ali je još uvijek neizvjesno da li će imenovanje potvrditi državni parlament, jer stranke trojke pokušavaju već izvjesno vrijeme da iz državnih institucija izbace Dodikov SNSD, koji je Selaka i kandidovao. Selak je prošao zakonom propisane sigurnosne provjere i kaže da ne smatra da bi smetnja za njegovo imenovanje trebale biti njegove političke i privatne veze sa Aleksandrom Vulinom, bivšim direktorom Srbijanske obavještajne agencije BIA. Stručnjaci upozoravaju da se sigurnosne provjere kandidata ne provode temeljito zbog utjecaja politike, što potvrđuje i činjenica da su ih prošli Selakovi prethodnici Nenad Nešić i Selmo Cikotić. Prilog Ermina Zategi.
Goran Selak, lider Socijalističke partije Srpske, je 7. marta imenovan za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Međutim, neizvjesno je da li će državni parlament odobriti njegovo imenovanje na sjednici zakazanoj za 17. mart ili će tražiti od predsjedavajuće vijeća ministara da predloži novog kandidata. Selak je u koaliciji sa SNSD-om, strankom Milorada Dodika, koja ga je predložila na ovu funkciju. Većinu karijere je proveo rukovodeći zatvorom zatvorenog tipa. Kaže da ne smatra da bi smetnje za njegovo imenovanje trebale biti njegove političke i privatne veze sa Aleksandrom Vulinom, bivšim direktorom Srbijanske obavještajne agencije BIA, koji je 2022. godine podnio ostavku na tu poziciju pod sumnjom za navodnu korupciju i umješanost u trgovinu drogom. Svi kandidati za ministra sigurnosti moraju proći sigurnosne provjere prije nego što budu imenovani i dobiju dozvolu za pristup vrlo tajnim podacima. Jednu od njih provodi Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka. Po ovom zakonu neovlašteni kontakti i saradnja sa osobama iz obavještajno-sigurnosnih ili vojnih struktura drugih država navedeni su kao jedna od 14 smetnji za nečije imenovanje na poziciju ministra sigurnosti. Međutim, obavještajna agencija je okončala sigurnosnu provjeru Selaka i nije utvrdila zakonske smetnje za njegovo imenovanje. Smetnje nisu nađene ni tokom provjera prošlog ministra sigurnosti Nenada Nešića, koji je u pritvoru kao osumnjičeni u predmetu visoke korupcije, niti njegovog prethodnika Selme Cikotića, koji služi trogodišnju kaznu zatvora za zloupotrebu položaja. Obojica su u vrijeme imenovanja bili meta aktivne istrage pravosudnih institucija, pokazuju podaci Državnog suda i tužilaštva. Zbog Nešićevog slučaja, članovi Komisije za borbu protiv korupcije u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine proteklih sedmica utvrđuju kako se to moglo desiti.
Da vidimo šta to zapravo neštima i šta to ostavlja rupe u zakonu kroz koje se provlače evo ovakvi profili kao što je ministar Nešić. E zato su neki ministri izjavili tamo da su ga provukli kroz iglene uši. Šta će nama ministar o sigurnosti koga neko mora provlačiti kroz iglene uši? Zato nam je ovako kako napisano.
Eldan Mujanović, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kaže da smatra da domaće sigurnosne agencije ne vrše temeljitu provjeru kandidata jer su podlegle sugestijama domaće i međunarodne politike.
Očigledno postoji rasta praksa. Znate, imate situacije sa policijskim službenicima na nižem nivou, sa nižim stepenom tajnosti. Ukidaju sigurnosne dozvole za određene stvari koje su puno nižeg nivoa nego što se ovdje govori. Očigledno postoje rašta postupanja ovdje da li se radi o podavljim običnim ljudima ili ovima koji dolaze iz političkog miljeja. Sve to na neki način ukazuje da civilni i ovaj parlamentarni građanski nadzor nad službama sigurnosti koji definitivno ne funkcioniše, manje više sve politizovano. Ima tu i ovaj prstiju međunarodne zajednice, pogotovo kad je ostao pitan, tako da ništa me ne iznenađuje.
Po Zakonu o zaštiti tajnih podataka, kandidat ispunjava 3 detaljna upitnika u kojima je dužan navesti sve činjenice koje bi eventualno mogle biti smetnja za njegovo imenovanje, uključujući i ovisnost o drogama, alkoholu, kockanju te kontakte sa stranim sigurnosnim i obavještajnim službama. Iako je Selak prošao sigurnosne provjere agencije SIPA i OSA, predstavnici vladajuće trojke najavili su da u parlamentu neće glasati za njegovo imenovanje jer ga je za ovu funkciju predložio čelnik SNSD-a Milorad Dodik, sa kojim je vladajuća trojka raskinula koaliciju krajem januara. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom Američkog kongresa, u kojem većinu imaju republikanci, usvojio je zakonski prijedlog za privremeno finansiranje vlade uoči isticanja trenutnog budžeta 14. marta. Prijedlog koji predviđa finansiranje vlade do 30. septembra, uglavnom na dosadašnjem budžetskom nivou, mora biti usvojen u Senatu. Priredila Aida Đugum.
Zakonski prijedlog za privremeno finansiranje vlade u Sjedinjenim Američkim Državama usvojen je u predstavničkom domu Američkog kongresa u kojem većinu imaju republikanci. Za prijedlog kojim je spriječeno djelimično zatvaranje vlade glasalo je 217 članova donjeg doma kongresa, dok je 213 bilo protiv. Jedan republikanac bio je protiv, a jedan demokrata za. Prijedlog koji predviđa finansiranje vlade do 30. septembra, uglavnom na dosadašnjem budžetskom nivou, mora da bude usvojen u Senatu, u kojem također većinu imaju republikanci, prije nego što ga do petka potpiše američki predsjednik Donald Trump i tako spriječi zatvaranje vladinih službi. Prijedlogom je predviđeno da se više novca izdvoji za odbranu, brigu o veteranima i pograničnu sigurnost, a da se smanje troškovi za pojedine domaće programe. Trump je vršio pritisak na republikance da podrže plan, posebno imajući u vidu da se konzervativni republikanski članovi kongresa obično protive mjerama za privremeno finansiranje vlade. Predsjedavajući konzervativnog slobodarskog kokusa u predstavničkom domu Andy Harris rekao je da je podržao prijedlog zato što je iznesen u trenutku kada Trump i njegov savjetnik Elon Musk vode kampanju da smanje državnu administraciju. Demokratska članica predstavničkog doma Rosa DeLauro je kritikovala mjeru navodeći da se njome ključevi vlade i blanko ček predaje Elonu Musku i predsjedniku Trumpu. U Senatu najmanje 7 demokrata mora da podrži prijedlog sa svim republikancima da bi se spriječilo zatvaranje vlade, koje bi moglo da poremeti sve od financijskog nadzora do naučnog istraživanja, dok bi stotine hiljada vladinih službenika ostale bez plate. Mnogi su već pod pritiskom zbog Trumpove kampanje da smanji broj zaposlenih u vladi i budžetske troškove. Demokrate u Senatu protive se republikanskom prijedlogu, ali su u prošlosti često kritikovale zatvaranje vlade kao bespotrebni haos koji nanosi štetu njihovom biračkom tijelu. Nekoliko njih je već najavilo da će glasati za privremeno finansiranje vlade. Najmanje 100.000 od 2,3 miliona civilnih vladinih službenika je do sada otpušteno ili je uzelo otpremnine, dok je Trump u suštini zatvorio USAID i Agenciju za zaštitu potrošača. Demokrate optužuju Trumpa da time krši ovlaštenje Kongresa da odlučuje o raspodjeli novca. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Groblja u Ukrajini otkrivaju razmjere vojnih žrtava rata u toj zemlji. Dok ruska invazija punog opsega ulazi u svoju četvrtu godinu, ukrajinska vlada drži službene brojke žrtava povjerljivima, ali procjene pokazuju da su deseci hiljada umrli. Priredio Edi Bajrović.
Od malih seoskih do velikih gradskih grobalja, broj spomenika ukrajinskih vojnika poginulih u ratu brzo raste. Na groblju Lisovije u Kijevu cijeli su dijelovi sada posvećeni palim borcima, a svako mjesto obilježavaju zastave i portreti. Dok ruska invazija ulazi u četvrtu godinu, ukrajinska vlada službene podatke o žrtvama drži u tajnosti, ali procjene pokazuju da su deseci hiljada poginuli. U nekim područjima, poput Harkiva, iskopane su velike grobnice kako bi se smjestilo više žrtava. Starija mještanka Harkiva rekla je ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa da to ilustruje veliku cijenu odbrane velikih gradova, poput ovog.
Na moment polnomaštabnog vtrgnjenja bilo 3 rada.
Prije početka sveobuhvatne invazije bila su 3 reda pokopanih heroja, ali sada pogledajte naše zastave iznad njih. Mislim da se vidi iz svemira. Imamo ih cijela 2 bloka. Naša aleja slave jedna je od najvećih u Ukrajini. Cijena je krvava. Jednostavno nemam riječi. Kad stojite ovdje, pored naših dječaka i djevojčica, knedla vam stoji u grlu. Gledate ova lica, ove portrete, to je ponos nacije. I Harkiv to osjeća. Harkiv živi, Harkiv se bori, Harkiv stoji, ali cijena, želim da se ljudi sjete, kome možemo zahvaliti što je Harkiv preživio.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u februaru ove godine da je 46.000 ukrajinskih vojnika ubijeno, a 370.000 ranjeno. Broj poginulih ne uključuje nestale u akcijama. Ukrajina, poput Rusije, ne objavljuje često podatke o vojnim gubicima, jer se oni smatraju državnom tajnom. Analitičari kažu da su vjerovatno veći od onoga što kažu dužnosnici. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
5 mjeseci nakon nesreće u kojoj su tone kamena iz obližnje kamenoloma nošene bujičnim poplavama sravnile sa zemljom celo jedno naselje na jugozapadu Bosni i Hercegovine, 19 ljudi je poginulo, odgovorni do danas nisu identifikovani. Nadležni su nakon nesreće tvrdili da podaci o spornom kamenolomu ne postoje u evidencijama. Rad kamenoloma direktno je vezan za milionski vredne biznise širom 5 balkanskih država. Mapa koju je nakon nekoliko mjeseci istraživanja izradila digitalno-forenzička jedinica Radija Slobodna Evropa otkriva da je u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji i Srbiji locirano ukupno 1350 kamenoloma. Gotovo polovina njih nema dozvolu. Pojedine firme angažovane na državnim infrastrukturnim projektima vrše eksploataciju kamena uprkos nalazima inspekcija da rade nezakonito. Prihodi od rudne rente su manji od očekivanih ili su podaci o njima proglašeni tajnim. Satelitski snimci pokazuju i da brojni kamenolomi koji imaju dozvolu eksploatišu kamen znatno izvan područja na koje se te dozvole odnose. kako izgleda region u kojem se uz nove autoputeve pejzaži ubrzano menjaju, a iza građevinara ostaju i sečena brda, uništena rečna korita i još uvek nesaglediva ekološka šteta, saznajte više na slobodnaevropa.org.
Šume Republike Srpske završile su prošlu godinu sa gubitkom između 5 i 6 miliona eura, tvrde entitetske vlasti, iako finansijski podaci nisu još poznati javnosti. Preko 4700 zaposlenih i dalje čeka isplatu plata i doprinosa iz prošle godine. Vlada RS-a je smijenila direktore 22 šumska gazdinstva koja su poslovala sa gubitkom. Istovremeno, iz policije je saopšteno da su u prethodne dvije godine podnijeli tužilaštvima 45 prijava za krivična djela i 65 naloga za istrage. Iz tužilaštva i dalje nema informacija da li su išta poduzeli po ovim prijavama. Analitičari tvrde da šume godinama gomilaju gubitke zbog kriminala, korupcije i stranačkog upravljanja. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Od 27 šumskih gazdinstava u sklopu javnog preduzeća Šume Republike Srpske, čak 22 su u prošloj godini poslovala sa gubitkom. Jedno od njih je i šumsko gazdinstvo Vrbanja iz Kotor Varoši, koje se prostire na više od 23.000 hektara šume. Tu radi 120 radnika. Radnicima ovog šumskog gazdinstva duguje se 5 plata iz prošle godine, iako su se početkom februara javno oglasili u medijima da je stanje u preduzeću teško, sada nisu željeli da pričaju. Da je stanje teško, tvrde i ljudi koji žive u ovoj opštini bogatoj šumom.
Konkretno živimo u šumi, a nemamo stovarište da možemo da odemo da kupimo.
Koliko čujem ja ovako na vijestima da nije dobro. Pa ima tu volant, krađe sječe.
Kažu da nisu dugo dobili plate, tako ništa.
Na listi najvećih poreskih dužnika Šume Republike Srpske su četvrte i duguju više od 7 miliona maraka poreza. Iz vlade Republike Srpske su u januaru saopštili da će ukupni gubitak šuma iznositi između 10 i 13 miliona maraka. Zbog lošeg stanja u preduzeću, vlada je smijenila rukovodioce šumskih gazdinstava koji su poslovali negativno i imenovala nove kadrove. Iz vlade RS-a nisu odgovorili na upit radija Slobodna Evropa o tome koliko se plata duguje radnicima, kolika su dugovanja prema izvođačima radova i dobavljačima, te dugovanja prema opštinama po osnovu naknade za sječu šuma. Odgovora nema ni na pitanje kako preduzeće čija je djelatnost sječa i prodaja drveta može praviti gubitke. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Gubitak se pravi tako što se visoko kvalitetno drvo prodaje kao drvo za ogrev, dakle prave se privatni aranžmani, nema kontrole, vidite sami da nema financijskog i da kažem izvještaja o radu već nekoliko godina.
Posljednji javno dostupan izvještaj o poslovanju na zvaničnoj stranici preduzeća je iz 2022. U njemu je navedena dobit od oko 8 miliona maraka. Posljednji izvještaj o kojem su raspravljali entitetski parlamentarci iz 2020. godine, a o njemu se raspravljalo tek početkom prošle godine. Podaci o poslovanju iz prošle godine još nisu dostupni javnosti. Na upit RSE da nam dostave izvještaj o poslovanju za prethodne dvije godine, iz Šuma RS-a odgovaraju da izvještaj još nije razmatrao nadzorni odbor. Šume RS-a upravljaju sa 1,3 miliona hektara šume, a zalihe drvne mase iznose više od 200 miliona kubnih metara drveta. Uprkos tome, ovo preduzeće godinama gomila gubitke, a javnosti nikada nije predočeno koliko iznosi ukupan akumulirani gubitak. Srđan Traljić, Transparency International, BiH.
Došli smo do podatka da je 88% direktora, odnosno rukovodilaca što matičnog preduzeća, što šumskih gazdinstava postavljeno politički, dakle po političkoj liniji, da se mogu dovesti u vezu sa strankama, sa finansiranjem političkih partija.
U periodu 2023-2024. entitetska policija podnijela je 45 prijava za krivična djela i 65 naloga za istrage zbog kriminala u šumama. Iz Republičkog javnog tužilaštva nisu odgovorili na upit da li su podignute optužnice ili pokrenuti sudski procesi po ovim prijavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.